Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må man spise gris? Uhellig mad i det gamle testamente.
Vi er i den søde, salte og fede juletid. Og fordi vi jo ofte er ret skuffende i det her program, når det gælder julen som højtid, så forsøger vi denne gang at tilsætte nogle gode, stærke, restriktive julekrydderier i forhold til de voksnes favorit i julen, nemlig julefrokosten, og i forhold til, hvad man må spise og ikke må spise. Og i Danmark er vi jo et land og en kultur, hvor der som udgangspunkt ikke er nogen restriktioner på, hvad man må spise. Her kan man både få lækre rejemadder, flæskesteg, eller hvis du befinder dig i København eller Wuhan, prøve noget eksotisk som en flagermus. Men at kunne spise hvad som helst er jo ikke sådan, alle kulturer og religioner praktiserer det. Faktisk er der jo i mange religioner, hvor der er en del ting, man ikke må spise. Så det her er vel første del af vores gennemgang af Bibelen i forhold til, hvad man må spise. Og her i første del særligt, hvad man ikke må spise ud fra det gamle testamente. Og nu fejrer jøderne jo af ganske naturlige årsager ikke Christmas eller Christmas, eller jul, som det hedder på dansk. Men jeg tænker, at vi undervejs i det her program, Christian, kommer til at gøre lytterne klogere på, hvad der ikke må være til stede på bordet til firmaernes multikulturelle, ikke julefrokost, men årlige afslutningsmiddag. Altså, jeg elsker jo egentlig dit forslag til titlen, som du skrev til det her program, som er næsten lige så god som verdens bedste bogtitel, der er. Muldvarpen, der vil vide, hvem der havde lagt en lort på dens hoved.
En klassiker.
Jamen, det er det jo, og man kan sige, det er en titel, der har gjort, at den nok har solgt endnu flere eksemplarer. Og jeg ved ikke, der kunne også være en titel, der hed Verdens Vigtigste Bog, om det var en titel, der ligesom fik flere folk til at købe den. Men dit forslag til det her program, og jeg ved ikke, om det den ender med at hedde, men det var, må man egentlig spise en muldvarp?
Ja.
Og jeg synes, at vi i hvert fald i løbet af det her program skal finde ud af, om man egentlig må spise en muldvarp.
Ja, det er jo ikke helt tilfældigt, at jeg synes, vi skulle tale om hellig mad her i denne her juletid, som du også var inde på. Fordi hvis der er én ting, der fylder i min familie, og det er altså mere end teologi og evangelie og krybbefortællinger og alt det der, så er det julemaden og dens helt specifikke og, tør man sige, hellige status. Det er jo, hvad for nogle dyr man spiser til jul, hvordan de tilberedes, hvornår man spiser dem, hvilke ritualer der er omkring dem. Det er nøden i risengrøden, det er stegetiden, det er rækkefølgen osv. osv. Men det er ikke noget, der er specielt for julen, for mad har altid været definerende for kulturer som sådan. Det er ikke noget, vi bare spiser, når vi tager en pause fra at være kulturelle mennesker. Det er ikke sådan noget, der hovedsageligt skal give næring eller gøre os mætte. Mad er centralt i vores billede af os selv, som familier, som stammer før i tiden, som egnsdele i dag, som nationer og mere som individer. Nutidens profeter, altså dem der på Instagram og TikTok, influencerne, de har travlt med forbudt mad og superfoods, der kan helbrede os. Miljø- og klimabevægelsen, de erklærer visse spiser for haram. Og denne her tids store besættelse, det der sunde, lange liv, vi alle sammen skal have, det er også i høj grad fokuseret på mad, der er ond og mad, der er god. Så det er med den bagvedliggende bevidsthed, Lauge, jeg gerne vil have, at vi skal gå i gang med dagens emne, nemlig den hellige og uhellige mad i det gamle testamente. Fordi vi har det med at sige, som du også var inde på, at i kristendommen, så gør Jesus op med idéerne om, at noget mad er mere hellig end andet. Men det er nok mest endnu en af vores etnocentriske superheltefortællinger om os selv. For i en tid, hvor bare forslaget om, at der skulle være halalmad i danske børnehaver, kunne blive et af de store stridspunkter i Danmarks besvær med at finde sig til rette som et mere multikulturelt samfund, så er det altså synd at sige, at vi ikke tager regler for mad alvorligt i Danmark. Mad er stadig på mange måder der, hvor kulturen bliver konkret. Og derfor er det også der, hvor vores identitet viser sig sådan rent materielt.
Altså rent lokalgeografisk, hvis du deler Danmark op i flere landsdele. Altså det er jo nærmest maden, der i høj grad definerer det, hvis det ikke skulle være de selve geografiske grænser, ikke?
Man kan bare sige det sønderjyske kaffebord, og så starter tankerne allerede. Det har du fuldstændig ret i. Så jeg synes, at før vi i næste program ser på, hvad Jesus måske egentlig sagde om mad, og hvad det har betydet for vores kultur i dag, så bruger vi ligesom det her første program på ligesom at riste det hele op, på at spore og forklare noget, som alle ved, men som de færreste ved, hvad betyder, nemlig at jødernes traditioner og skrifter deler mad op i hellig og uhellig. Ja, hvad betyder det, og hvor falder muldvarpen ind? Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Det er trods alt det bedste detektivspørgsmål, vi har haft indtil videre. Det er, hvor muldvarpen egentlig falder ind.
Ja, glem det der om, hvorvidt verden ender, og om vi er frelst eller ender i himlen. Nu er vi i gang med det vigtige.
Ja, og man skal jo løse det, man kan løse, ikke? Og det her, det er måske noget, som vi faktisk kan forsøge at løse, ikke?
Måske.
Måske.
Lad os prøve.
Det finder vi ud af. Vi tager udgangspunkt i lovteksterne i Mosebøgerne. Og jeg tænker, lad os bare starte med at sætte scenen, hvor vi er henne. Altså, jøderne med Moses og Aaron i spidsen er flygtet fra Egypten og er på vej til det hellige land, som Gud har lovet dem. Og Moses har modtaget de 10 bud på Sinai-bjerget, og de har indgået pakten om, at israelitterne er Guds udvalgte folk. Og så har de fået opført Guds helligdom på jorden med åbenbaringsteltet og arken. Og her er Aaron og hans sønner blevet indsat som præster. Og det er herfra, at Gud taler til Moses og Aaron om de forskellige love, som israelitterne skal overholde. Og i 3. Mosebog, kapitel 11, starter simpelthen ud med, Herren talte til Moses og Aaron og sagde til dem, sig til israelitterne, at alle dyr på jorden må I spise følgende. Og så kommer der en lang række opsummeringer om, hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Eller måske sådan mere præcist, hvad der er rent, urent og afskyeligt. Og jeg tænker, nu kommer jeg med en kort opsummering, der, hvor man ligesom prøver at kategorisere dem. Der er en kategori, der hedder dyr med kløvede hove, som også tykker drøv. Og de er tilladte. Men så for eksempel er svinet, det er et forbudt dyr, fordi den har godt nok kløvede hove, men den tykker ikke drøv. Og kameler og klippegrævlinger, meget specifikt, og hare, de tykker drøv, men har ikke kløvede hove.
Det er meget logisk, Lauke. Det kan du ikke...
Jeg glæder mig til at finde ud af, hvorfor det er logisk. Og det er faktisk også noget, jeg tænker, fordi der må da være noget logisk i det her. Men nu går vi under vands, for der er fisk og havdyr. Og der er det kun fisk med finner og skæl, som er tilladt. Men alt sådan noget som skaldyr, som min elskede rejemad, eller krabber og muslinger, er forbudte. Og i forhold til fugle, så er det primært rovfugletyper som ørne, gribe og ravne, der er forbudte. Og så er der insekter, og her er det insekter, der hopper og har leddelte ben, som græshopper og fårekyllinger, der er tilladte. Men sådan noget som fluer, myg og krybende insekter, de er forbudte. Nu har jeg prøvet ligesom at starte med, at det er virkelig piksudgaven af, hvad man må og ikke må. Og hvis man så hopper lidt frem i 3. Mosebog til kapitel 17, så kommer det også frem, at det ikke kun handler om, hvilke dyr, der er rene, men at for eksempel blod hos dyr er urent og må ikke drikkes eller spises. Og i 5. Mosebog begynder der også at komme restriktioner på, hvordan man må tilberede maden. Og jeg sidder bare og tænker, Christian, i betragtning af historien om israelitterne som det her prøvede folk, så er der godt nok meget, de ikke må spise.
Det er der jo virkelig. Det er kapitel 11 i 3. Mosebog. Det er også bare for at sige til dem, der måske netop altid har hørt det her, men har bare tænkt, det ligesom fortog sig i fortidens tåger. Man kan bare slå op, så får man simpelthen en liste. Den går fuldstændig igennem, hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Og det er virkelig et centralt kapitel. Mosebøgerne er på mange måder kernen i fortællingen om israeliternes forhold til deres Gud. Det er både en slags origin story, det her, vi har i verdensskabelse, men også patriarkerne, og så netop fortællingen om Moses, der befrier jøderne. Og det er ligesom her, vi har det, der opridser, hvordan det blev sådan, at jøderne er Guds udvalgte folk. Og det er derfor, de her love er så centrale, fordi pakten er det, der står i centrum. Pakten, som Gud indgår med jøderne, som bliver repræsenteret ved historien om Moses på bjerget, hvor Moses får de 10 bud, og så senere får alle de her andre regler. Og reglerne skal til, netop fordi jøderne skal være Guds folk, og derfor bliver nødt til at tilstræbe en vis orden og renhed. Man kan se det lidt som, Lauke, at Guds del af denne her pagt, det er jo, at han nu bliver deres Gud. Han flytter fra bjerget, det har vi været inde på før, ned til jøderne, som han nu vil bo hos, i kraft af sin herlighed, sin kavot i arken og i åbenbaringsteltet. Og nu kan jøderne tage ham med sig, som de nomader, de er på det tidspunkt ifølge historien.
Det er faktisk nogle ret svære eller kedelige passager i 3. Mosebog, fordi der er utrolig mange love. Så jeg tror, det her faktisk er en rigtig måde ligesom at gribe de her passager an på, ved ligesom at tage dem enkeltvis og forholde sig til dem. Fordi hvis man læser det ud i en køre i 3. Mosebog, så har man nok glemt det hele.
Ja, så kan man virkelig gå død i det. Det kan man virkelig. Og 3. Mosebog, den handler meget om levevis. Altså om alt fra seksualitet til hvordan man ofrer, hvordan præster skal opføre sig, hvordan man behandler spedalske, hvordan man straffer folk osv. osv. Så det er i den kontekst, man ligesom skal forstå kapitel 11 og dele af kapitel 17, for de handler udelukkende om det, man må spise. Og så er det det der med, at i 5. Mosebog, der for nogle af de her ting bliver også gentaget, hvilket gør dem endnu, som du siger, kedeligere at læse. Der kommer der en slags resume, og så er der altså også lige et par interessante tilføjelser, vi kommer ind på. Man mener, at de her dele er skrevet ned ret sent, som sagt. Men reglernes ophav går altså længere tilbage og tyder nok på en eller anden form for stammelogik. Det, man i andre samfund vil kalde forskellige tabuer. Så det er ligesom det, der er af teksten, og det er derfor, at hvis man åbner Bibelen for at tænke, lad mig høre, hvad historien går ud på, der er meget, der ikke er historie. Det her, det er ikke historie. Det her, det er bare regler.
Altså, jeg er jo vokset op på Grønland, og der er altså ikke et dyr, der ikke bliver spist, og der er ikke en del af et dyr, der ikke bliver spist.
Mm.
Og derfor har det altså for mig været meget svært at prøve at finde den logiske forklaring på, hvorfor er det, at det er forbudt at spise de her forskellige dyr. Og jeg har bare altid tænkt, at når det har været forbudt, så har der været en form for logisk rationale bag det. At for eksempel svinekød har været farligt at spise, hvis det ikke er blevet tilberedt ordentligt. Og så har man efterfølgende bundet en historie på det. Men er det egentlig tilfældet? Er det egentlig derfor? Eller har der været de her historiske, kulturelle årsager før i tiden i forhold til noget forbudt mad? Og så har den tradition for det urene ligesom udviklet sig og er blevet taget med ind i det, som sidenhen er blevet Bibelen, og så er det blevet til en lov.
Altså, det er jo faktisk sådan en fortælling, jeg er vokset op med os. Og det tror jeg er sådan en fortælling, vi elsker. Fordi så kan det give en eller anden form for mening, det her, ikke? Altså, at der er... Nå, men det er fordi, det hører man tit, at grisen, den var uren, fordi den vælter sig i mudder, og så er det derfor, man tænker, den skal man ikke spise, og et eller andet.
Mm.
Og sagen er, det er efterrationaliseringer. Det er noget, vi har lagt ind i vores forståelse af de her ting. Senere, i en stor del af tilfældene, så kan vi måske gisne om, hvorfor der har været en geografisk eller en lokal eller en miljømæssig grund til en eller anden form for tabu. Men vi aner det faktisk ikke.
Men har der overhovedet været plads til det, Christian? Altså, hvis jøderne har været så et udfordret folk, også det, der før blev til jøderne, jeg tænker, som det er jo mere nomadeagtigt. Har der overhovedet været plads til at sige, at det her spiser vi ikke, for det er urent?
Det er der, hvor man bliver nødt til at zoome lidt ud.
Ja.
Fordi at vi sammenligner os i vores kultur med muslimerne og jøderne. Og det er der kulturelle, geografiske, historiske grunde til. Men mad- og spiseregler har altid været forbundet med kultur. Du nævnte selv Grønland, hvor du er vokset op. Så kan man sige, jamen, der er ikke den samme mad, der er forbudt og så videre, men der er masser af ritualer omkring maden. Der er masser af regler omkring maden. Så man kan sige, igennem historien ikke bare i forhold til traditioner, men også med ritualer, og som identitetsmarkører er maden central, og det er ikke unikt for jødedommen. Jødedommen er bare den, vi ofte støder på, fordi det er en del af vores historie, og nu er det så islam, fordi at der er flere muslimer end jøder i Danmark, og der skal vi forholde os til det. Det er ofte geografien, der afgør en tabu. Det vil sige, hvad for et dyr spiser vi her? Hvad for et dyr spiser de der fremmede mennesker? De er jo nogle forfærdelige nogen, så det er dårligt. Det er ofte sådan noget, vi ser. Men du skal også huske, at dyr jo i en animistisk og politistisk verden er billeder på guder eller er guder, og altid er blevet brugt til at markere stammers identitet. Når det så kommer til de opdelinger, vi ser i det her kapitel, så historisk set, så viser arkeologien os, at grundlæggende så var geder, får og køer grundlaget for kødindholdet i diæten rundt om hele Middelhavet fra bronzealderen og frem. Det er dem, der tykker drøv og har spaltede hårde.
Herren talte til Moses og Aaron og sagde til dem, sig til israelitterne, at alle dyr på jorden må I spise følgende. Alle, som har spaltede hårde og kløft i hårene, og som tykker drøv, må I spise. Men af dem, som kun tykker drøv, eller som kun har spaltede hårde, må I ikke spise følgende. Kamelen, for den tykker ganske vist drøv, men har ikke spaltede hårde. Den skal I regne for uren. Klippegrævlingen, for den tykker ganske vist drøv, men har ikke spaltede hårde. Den skal I regne for uren. Haren, for den tykker ganske vist drøv, men har ikke spaltede hårde. Den skal I regne for uren. Svinet, for det har ganske vist spaltede hårde og kløft i hårene, men tykker ikke drøv. Det skal I regne for urent.
Grundlæggende så dem, de dyr, som Gud siger, man må spise, det er dem, man spiser.
Altså, det er fordi, det er simpelthen dem, der er der.
Jeg synes, man skal passe på med at sige, fordi. Man skal bare forstå, at det er sådan. Fordi vi vil meget gerne komme med en grund til, at det er sådan. Men så er det, vi siger, hvorfor så ikke grisen? Grisen var aldrig lige så populær i det her område, og det handler ikke om jøder som sådan, men i det her område generelt var grisen ikke lige så populær. Måske er det, fordi den hverken giver uld eller skind eller mælk. Det, der er fordelen ved grisen, sådan rent historisk set, det er, at den vokser hurtigt, og det er et godt køddyr. Mm. Men der blev spist gris. Der blev spist gris stort set alle steder, bare i en lavere grad, end man så op nordpå. Altså op der på nordkysten af Middelhavet, hvor grisen var central. Så hvorfor grisen blev tabuiseret på det her tidspunkt, altså bliver tabu sammen med alle de andre dyr, det er meget vigtigt at sige. Grisen er altså ikke et specielt hadedyr. Den bliver nævnt på linje med alle de andre. Det kan der være mange grunde til. Vi ved det faktisk ikke. Altså en af grundene kan være, at filistrene kan vi se. Når filistrene er der, så kan vi se, at de ser ud til at spise mere gris. Og hvis der er noget, vi ved om filistrene, Lauke, så er det, at de er nogle forfærdelige mennesker, som sagt. Altså, det kan have været sådan noget, der spiller ind.
Men svarer det til, at vi vil sige i Danmark, at man spiser ikke el?
Der er du inde på noget der. Du er inde på noget, som er, at det, at man ikke spiser det, der er en glidende overgang fra, at det spiser vi ikke her til, det er klamt at spise. Altså, du ved, fra elen til surstrømningen. Forstår du, hvad jeg mener? Vi spiser ikke el her. Surstrømning, det er forfærdeligt. Du ved, det er i og for sig bare to stykker mad, vi ikke rigtig spiser her af forskellige grunde. Så der kan være alle mulige årsager til, at de her regler bliver udviklet rent historisk. Det er vigtigt at forstå, at selvom vi finder alle madreglerne i kapitel 11 her, så får vi aldrig en forklaring af hvorfor. Hvorfor er den ene slags kød i orden, mens den anden ikke er? Og det tyder jo nok på, at sådan har det altid været. Altså, da de her blev skrevet ned, så var reglerne sådan. Selvfølgelig spiste man ikke det. Du skal heller ikke sige til skolebørn i Danmark, husk, vi spiser ikke hund. Selvfølgelig spiser vi ikke hund. Altså, vi vil slet ikke gå i gang med at forklare det. Men det er til gengæld klart, at grækerne og romerne, de ved om jøderne, at de er omskåret, og at de ikke spiser gris. Og det gælder også for syrere, det gælder også for nogle andre folk på det tidspunkt, så det er ikke unikt for jøderne, men det her med, at de ikke spiser gris, det synes de virkelig er interessant, fordi det gør for jøderne, at romerne bliver kategoriseret som dem, der spiser gris. Og her har vi fat i noget af det. Det bliver til identitet.
Ja, jeg kan godt se, fordi det er jo nærmest en ting med muslimerne i dag i Danmark, ikke?
100%. Det er virkelig klart, at maden bliver en måde, man identificerer hinanden på, både positivt og negativt.
Så når du siger det der med børnehaven, om det skal være halal, så er det i virkeligheden det er en flere tusind år gammel debat, der har været.
Det er fuldstændig den samme debat. Forskellen er bare, at nu tror vi, at vi ikke er religiøst betinget i vores logik, men at vi er frie. I Makkabæerbøgerne, så du kan huske det der med, at de vil dø for, i stedet for at gøre noget, der er unødisk. Ja, og der er, bliver en af historierne, at de vil hellere dø, end at spise gris. Og spørgsmålet er, hvor realistisk det er. Men det er i hvert fald en idealiseret version, selv for jøderne på det her tidspunkt, af hvor vigtig deres identitet er. Så det vi måske skal til at lige zoome lidt ud og kigge på, det er, hvor i alverden kommer alt det her fra.
Lige præcis, og derfor kunne det være meget rart at få styr på de her begreber, fordi der bliver nævnt dyr, som er rene, og vi gider ikke gennemgå hele listen, fordi så bliver det et langt program. Men det er de dyr, man godt må spise, og så bliver der nævnt dyr, der er urene, som man så ikke må spise. Og så bliver der også nævnt nogle gange dyr, som ikke bare er urene, men er afskyelige.
Du må ikke spise noget som helst afskyeligt. Følgende dyr, som kun tykker drøv, eller som kun har spaltet og kløftet hove, må I ikke spise. Kamelen, haren og klippegrævlingen, for de tykker ganske vist drøv, men har ikke spaltet hove. Dem skal I regne for urene. Og svinet, for det har ganske vist spaltet hove, men tykker ikke drøv. Det skal I regne for urent. I må ikke spise deres kød og ikke røre ved ådslerne.
De her ting, som er urene, det er noget, man godt kan blive gjort ren af igen, men så er der noget, der simpelthen er afskyeligt, som er endnu værre.
Ja, det er indviklet. Det afskyelige bliver i nogle oversættelser også bare til uren, så det er faktisk ikke den er ikke så klar, den rangering. Den er simpelthen bare opdelt ren og uren. Det er det, der er det hovedsagelige. Og så er du fuldstændig ret i det der med, at så kan man blive uren af det, osv. Vi har som moderne mennesker fra vores kultur en tendens til at læse det, som om det handler om skyld eller synd, eller en form for fordømmelse, altså noget moralsk. Mm. Og det er helt klart en mere kristen måde at læse det på. Altså det der med, at det er moralsk forkert at æde de her dyr, og hvorfor i alverden skulle de være et stakkels lille gris og sådan noget der. Og der er det meget vigtigt lidt at få vendt det billede om i forhold til, hvordan vi fortolker det. Du skal igen huske, udgangspunktet i denne her tidlige jødiske teologi, som altså er ret normal, det er det, vi lige skal huske, den ligner alle andre kulturer på det tidspunkt, så er urenheden ikke noget, som er moralsk forkert. Det er en betingelse ved at leve. Spædbarnet er også urent, fordi at spædbarnet, for eksempel når man skal, før det skal omskæres, skal man vente 8 dage, fordi, blandt andet fordi det har været i kontakt med kvindens skød og sådan noget der. Urenhed er noget, der rammer os ved bare at leve. Hvis vi gennemgår de her tekster, der kommer her bagefter, så er der sådan 3 hovedkilder for at blive uren. Det er døde kroppe, både menneske- og dyrekroppe. Det er udflåd fra kønsorganer, Lauke, altså det vil sige både fra mænd og kvinder. Og så er det, der i Bibelen bliver kaldt spedalskhed, og det er så en eller anden form for altså bare sygdom. Kan du forestille dig et liv, uden at du skulle komme i kontakt med noget af det her? Det er umuligt.
Ja.
Det vil sige, at det vi hører med vores ører, vores kristne ører, det er et voldsomt krav. Hvordan i alverden skal man kunne leve på den måde? Hvordan skal man kunne holde sig ren? Fordi vi forstår det som et moralsk betingelse. Vi tænker på munke, vi tænker på folk, der lever i askese, vi tænker på folk, der lever i cølibat, for aldrig at blive rørt af det urene. Og det er ikke pointen. Det er en kristen pointe. Det er ikke sådan, jøder ser det. Det er ikke et ideal på det her tidspunkt at være ren hele tiden. Urenhed er ikke fraværet af renhed. Renhed er noget, der sker en gang imellem, når man er blevet renset. Og det her, der bygger jeg mig meget på den danske professor Hans Lundager Jensen, som har skrevet en fantastisk bog om jødisk teologi på det her tidspunkt. Men det betyder altså, urenhed i sig selv, det skal vi virkelig slå ind i vores hoveder. Det betyder ikke noget negativt som sådan. Og renheden er ikke positiv moralsk som sådan. Det er bare 2 forskellige stadier, vi som mennesker bevæger os ind og ud af. Seksualitet i jødedommen er ikke dårligt. Det er først Augustin, der virkelig kommer med det. Menstruation er ikke ondt. Spedalske er ikke syndere.
Så det er mere konkret, altså meget for simplificeret med at simpelthen at gå i bad, ellers så får du ikke aftensmad.
Lige præcis. Og, men tilbage til spørgsmålet, hvorfor er det her så vigtigt? Jamen, hvad er det, der gør jøderne specielle? Jøderne står i en helt speciel situation i forhold til det store drama, fordi Gud er flyttet ned blandt dem, og Gud er hellig.
Og det er derfor, at det bliver beskrevet lige efter, at Aaron ligesom har, yes, vi har haft forsoningsdagen. Så det er faktisk det. En besked om ham, om at du skal være ren for at komme ind til det hellige.
Og det skal folket nu også, fordi arken er blandt dem. Gud, han bor hos dem. Du kan huske, vi har talt om det før. Hellig betyder ikke god. Det betyder tabu. Det betyder på engelsk terrible, awesome. Det betyder noget, der er så voldsomt kraftfuldt, at det er en velsignelse af det jødiske folk, at han gider at bo der, men det er altså farligt. Det er farligt, men velsignet. Så præsterne, som skal tættest på, altså som skal gennemgå, du ved, eller som skal lave ritualer inde i det allerhelligste, ja, de skal igennem helt vilde ritualer. Det tager mange dage at blive rene, for så at komme ind til Gud. Og det gør dem ikke, Lauke, til gode mennesker. Det gør dem ikke sådan, som vi forstår det, til moralske, bedre mennesker. Altså i vores kultur, der er en munk, traditionelt set, har munke og præster jo været en eller anden form for moralske overmennesker. Det har de skulle være. De har været bedre end os andre. Det er ikke det, der foregår her. De skal være rene, fordi deres arbejde er farligt.
Men er det så en beskyttelse af helligdommen, eller det handler om, eller er det for at komme i dialog med Gud?
Man vil gerne holde fast i Guds tilstedeværelse, og det vil sige, derfor bliver det et opdrag til hele folket, at de nu skal være rene, renere, end man er normalt. Det er den dramatiske fortælling. Og det store jødiske drama er jo som sagt, at Gud netop forlader dem. Hvorfor? Fordi de ikke overholder de her regler. Så det er sådan, enhver regel, vi kan få, og de her regler er jo nok samlet, efter Gud har forladt dem. Enhver regel, vi kan få, for hvordan vi kan, du ved, sørge for, at Gud gider at være hos os, det er kærkomment. Så ja, renhedsritualer i det store det hele er normalt for forskellige kulturer. Og jødernes renselsesritualer, det er også vigtigt at sige, at præster og templer, dem der, som vi har været inde på før, de ligner meget dem, vi ser i andre kulturer. Græske og mellemøstlige samfund osv. Men i jødernes egen fortælling, så er det fordi, de jo er de udvalgte. Og derfor har de alle de her indviklede spiseregler, som de virkelig skal overholde. Ikke fordi det gør dem til bedre mennesker, men fordi de har et andet ansvar, som handler om at undgå urenhed. Og urenhed er ikke synd. Reglerne i kapitel 11, de handler specifikt om spisning. De handler ikke om, hvorvidt dyrene er onde, eller om, hvorvidt de er urene ved at leve. Det handler om, når de er døde. Faktisk er det her ikke så meget en liste over de dyr, man ikke må spise, som en liste over de få dyr, man godt må røre ved, når de er døde. For grundlæggende, døde kroppe, de er urene. Men Lauke, hvis en person dør, så skal den person begraves. Og det vil sige, så skal du blive uren for at kunne håndtere dem. Det er ikke farligt, det gør dig ikke dum, det er ikke noget amoralsk. Det er bare det, okay, når du har gjort det, så skal du vaske dig, altså rituelt vaske dig. Virkeligheden så handler det her ikke om alle de mange, mange indviklede regler. Egentlig handler det bare om, at der er nogle få dyr, som ikke er urene at røre, når de dør. Og det er sjovt nok. Husdyrene, okser, får geder, og så er det dem, man jager, hjorte, gazeller og vildgeder. Så hvis du forestiller dig urenhed som noget, der er omkring os hele tiden i verden, bare ved at være, så påfører man sig det ved at røre døde kroppe på nær de her få, der må spises. Puha, så behøver vi ikke at lave ekstra arbejde for det. Så der er ikke noget moralsk forkert ved at røre de her urene dyr. Der er jo heller ikke noget forkert moralsk, og det er vigtigt at forstå, ved at have samleje eller ved at lave børn, for eksempel. Det er før den kristne moralske tolkning, hvor synd og urenhed bliver koblet sammen. Det er før, at de her ting bliver gjort til et indre anliggende.
Men hvad er det så? Altså, er det en ren praktisk ting i forhold til at være ren for at komme ind i det åndelige rum i helligdommen? For dem er den jo helt 100% konkret hellig.
Ja, det er nemlig konkret. Og hvis man så sidder derude og tænker, jamen det lyder moralsk for mig. Det lyder som, altså du ved, det lyder da godt nok som om, at de er vildt fordømmende eller et eller andet. Så vil jeg bare sige til lytteren, så siger det mere om dig, kære lytter, og om os, og hvordan vi læser de her ting, end om det folk, der skrev den. Du kan se det i linje 24-25. Det er de dyr, I bliver urene ved.
Det er de dyr, I bliver urene ved. Enhver, der rører ved et ådsel af dem, er uren indtil aften. Enhver, der bærer et ådsel af dem, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. Alle dyr, som har spaltet hårde, men ikke har kløft, og som ikke tykker drøv, skal I regne for urene. Enhver, der rører ved dem, bliver uren. Alle firefodede dyr, der går på poter, skal I regne for urene. Enhver, der rører ved et ådsel af dem, er uren indtil aften. Den, der bærer et ådsel af dem, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. I skal regne dem for urene.
Pludselig kan du godt høre, det stemmer ikke overens med en moralstolkning. Hvis det var noget, der gjorde dig til et dårligt menneske, så er det jo ikke et brusbad og solen, der går ned. Det er meget mere konkret. Det er totalt konkret.
Det lyder mere som om, at det er, at man siger til sit barn, at nu skal du gå ind og gøre dit værelse rent, inden fætter Gustav dukker op.
Ja, og hvis barnet ikke gør det, så skal de ikke i fængsel. Så er du sådan lidt irriteret over dem. Ja. Og det er også sådan, man skal forstå de her ting. Det kan godt være, at reglerne er fuldstændig klare og sådan noget der. Men på nogen måder viser det os mere regler om, hvad man bør spise. Og hvis du kommer til at spise det forkerte, altså tough luck, så er du uren. Altså, så skal du lige vente. Måske skal du vente til aften. Måske skal du endda vente til det ude af systemet. Måske skal du gennemgå et eller andet ritual. Men det er sådan lidt, hey, hvorfor gjorde du det? Agtigt. Det er mere den vibe, end det er ideen om, at man så er et dårligt menneske, som sagt. Og som sagt, i arkeologien kan vi se, de her forbudte dyr, de er blevet spist. Altså, de er bare ikke blevet spist i samme grad, i meget, meget mindre grad. Men med fisk, for eksempel, ser vi, at alle de her, man må kun spise fisk, som har skæl. Det der, og ikke de her rejer, som vi var inde på, de er blevet spist.
Af alt det, som lever i vandet, må I spise følgende. Alt i have og floder, der har finner og skæl, må I spise. Af alt, som vrimler i vandet, af alle levende væsener i vandet, skal I regne alt i have og floder, der ikke har finner og skæl, for afskyelige. De skal være afskyelige for jer. I må ikke spise deres kød, og I skal betragte deres ådsler som afskyelige. Alt i vandet, der ikke har finner og skæl, skal I regne for afskyeligt.
Altså lige præcis det der med rejer, altså skaldyr og sådan noget, det er jo noget, de vel ret beset har været nødt til at spise en gang imellem.
Igen, det er jo tit det, der er med det her, og det er det, man skal forstå, som vi har meget svært ved at acceptere i sådan en mere kristen, vestlig, hård dikotomi, som det hedder. Det er, at mange af de her regler, hvis man er udsat, og man bliver tvunget til at overskride dem, så gælder det for mange madregler rundt omkring, både inden for islam og jødedommen. Så er det ikke værre end det. Altså, så er det ærgerligt, men det gør dig ikke så til et dårligt menneske. Det er vores kristne kobling.
Så det er ikke en dødssynd, hvis du kommer til at spise?
Nej, nej, slet ikke.
Okay.
Slet ikke. Så er du i teorien uren indtil aften, eller til du er blevet renset?
Men det er ikke værre end det.
Nej, det er jo det, der står. Det skal så også siges, at de her ting jo så udvikler sig gennem historien, og da jøderne ikke mere senere er et animistisk folkefærd, så bliver de her ting altså udviklet, og så bliver det, som det bliver med de her ting, til regler på en anden måde.
Men jeg synes jo, de gør det kompliceret, jøderne, fordi ja. At når man, det er den der situation med Aaron, ligesom, nu er han ligesom blevet godkendt til at være ypperste præst og skal ind i helligdommen, og der er i kapitel 17 de ofre, som man må bringe i helligdommen, og efterfølgende så er der det her med forbud mod at spise blod.
Hvem som helst er Israels hus og er de fremmede, der bor som gæst, blandt dem, som spiser blod. Mod ham, der spiser blod, vil jeg vende mig og udrydde ham fra hans folk. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, for det er livet. Derfor siger jeg nu til israelitterne, ingen af jer må spise blod. Den fremmede, der bor som gæst blandt jer, må heller ikke spise blod.
Så det er jo, at det bliver ikke kun selve dyret, man skal forholde sig til, om er rent eller urent. Det er også, hvad man gør ved det. Altså for eksempel, at blodet må man bare ikke røre ved. Og efterfølgende kommer der også, hvordan man skal tilberede det. Så de elementer spiller vel også ind i en kontekst af, ligesom det andet med, at det ikke har været sådan sort-hvidt, hvad der har været rent og urent, det opstår lidt undervejs. Men hvordan har det været med de her tilberedningselementer i det?
Ja, lige præcis. Du har fuldstændig ret. Der er det bliver kompliceret. Fordi en ting er de her meget specifikke ting, altså simpelthen forbud mod at spise blod. Det er det, der fører til en kosher slagtning, hvor blodet skal løbe ud af dyret, før man kan spise det, og hvor at det bliver saltet lige bagefter, sådan så, at alt blod bliver trukket ud af det. Fordi der er simpelthen et forbud mod at spise blod, som der står.
Og igen, der har jeg jo lyst til at sige, at det er der sikkert en logisk ting med, så holder det bedre.
Mere sandsynligt er det, at en forbindelse med blod og liv, som er det, der står også, altså der står simpelthen, blodet er liv, kødets liv er blodet,
ja.
Det minder rigtig meget om jeres samlersamfund. Altså netop det her med, at man giver noget tilbage. Altså det der med, at i animistiske samfund er der flere steder, hvor vi ser, at blodet bliver identificeret som der, hvor livet sidder. Det kan du også godt forestille dig, når man lukker blodet ud af et dyr, så er det dødt. Men hvis du hakker benet af, så er det ikke dødt. Altså, det er som om, at det er kun når alt blodet er væk. Så der har været sådan en logik i, at livet er i blodet. Det er også forbundet med fødsel, det er også forbundet med, du ved, ja, menstruationen, som så udebliver, når der er et nyt liv på vej osv. Igen, vi kan ikke pege på, det er derfor. Altså, blod bliver spist i masser af kulturer, inklusive den danske, op igennem historien, og det er ikke mere uhygiejnisk end at spise en god bøf. Det, der er interessant, det er, at det er det, der fører, som sagt, til kosherslagtningen, og som jo, det er jo en af de ting, der bliver sagt alt for lidt, som minder utrolig meget om halalslagtningen. Altså, halal for muslimer og kosher for jøder. Der er visse ting, som er sådan, når man ser på det udefra, virker mere som formalia, som er forskellige, men selve den idé med at skære halspulsåren over og lade blodet løbe fra, det er meget, meget generelt for dem begge to.
Og der er ikke noget logisk rationale bag det?
Altså, for at definere logik, Lauke.
Ja, så, fordi, okay. Der er ikke noget...
Der er ikke noget, du vil kunne genkende som en god grund. Nej, det er der ikke.
Nej.
Der er ikke noget mere uhygiejnisk over at spise blodpølse, som jeg elsker, og for ikke så lang tid siden fik serveret i England, men hvor det var uden kanelsukker, hvilket ikke gav nogen mening, så var det ikke så sjovt mere. Det er der ikke rigtig noget argument for, at det skulle være mere det hygiejnisk rigtigt eller noget som helst. Det er det samme, vi har med det her andet. Du må ikke koge et kid i dets moders mælk.
Ja, nu gør det bare kompliceret for sig selv.
Ja, det er henne i 5. Mosebog, hvor vi ser det i slutningen af kapitel 14. Det er nemlig sådan en meget specifik, hvad i alverden handler det om. Det føles som om, hvis du læser sætningerne, så står der, I må ikke spise noget selvdødt dyr. Det er igen det her med de døde dyr. Så står der, den elsker den her, du kan give det til fremmede i dine byer og lade ham spise det. Eller du kan sælge det til udlændingen. For du er et folk, der er helliget Herren din Gud. Der har vi logikken igen. Du er nærmest en nation af præster. Altså ikke helt, men det er forskellen. Og så står der den her sætning, du må ikke koge et kid i dit mors mælk. Punktum. Og så fortsætter vi med nogle helt andre regler. Det er sådan en sætning, der den virker også sådan lidt hægtet på resten. Den står lidt og blafrer.
Mm.
Og når man har forsøgt at forstå det, så har det ofte også i Talmuden været handlet om grusomheden. Altså i dit grusomt billede. Morens mælk, du ved. Du koger et kid i dit eget mors mælk. Det er fandme også et voldsomt billede. Så pointen er lidt, at man har forsøgt at finde en logik i det, som man faktisk ikke rigtig helt har været klar over.
Men den giver jo ingen mening for mig stadig. Og
nej,
du beder
ikke
mig om at lade være med at tænke logisk i det. Altså, en ting er, at det er svært at definere de her dyr, og så kan man sige, jo, de har ikke været der, og så er det opstået så lidt hen ad vejen. Men de her tilberedningsting kan jeg ikke finde nogen logik i. Og jeg ved godt, du siger, at jeg ikke skal tænke logisk, men der må være en anden form for idé bag det.
Der har været masser af tolkninger. Det, man lang tid gik med, det var den der idé om, at det var grusomt. Altså, det simpelthen bare var et voldsomt billede. Altså Augustinus, som jeg før har været inde på, han sidder og tænker videre over det her i det 3. 400.
Der er noget til fælles med ham.
Ja, ja, fuldstændig. Og alle de jødiske rabbiner også har forsøgt at forstå, fordi det er sådan en af de der mange sætninger, som vi kender masser af i Bibelen, som bare står og som sagt der flagrer med sin sådan helt idiosynkratisk. Augustinus, han mente, det handlede om, at man ikke skulle koge et kid, der stadig drak sin mors mælk, at det er det, som oversættelsen er. Og det, hvis man læser det hebraiske på den måde, så er den ifølge nogen mere korrekt, og Luther, han stor Augustinus-fan, han fulgte også den. Men der er til gengæld masser af andre eksempler i Bibelen på netop det, at man tager et helt spædt nyfødt dyr, fordi det er førstegrøden. Så det vil sige, det giver heller ikke rigtig mening, at det her bliver forbudt.
Men det forstår jeg begge to. Altså, fordi så kan man sige, et er, at det vil være rent rationelt åndssvagt at slagte eller ofre et kid, som kunne med ret få midler vokser større, og så kunne man få mere udbytte af det. Og jeg kan også godt se ideen med, at det er et første grød, det er et stort offer at give.
Ja, men pointen er bare, at det giver ikke mening, fordi at mange steder, så skal man netop ofre første grøden, og man skal netop tage det helt spæde kid. Det er en del af nogle andre offerregler. Så igen, måske ligger svaret et andet sted. Det her er som sagt i slutningen af sådan et resume i 5. Mosebog. Vi har stykkerne fra det 3. Mosebog omkring alt det, man ikke må spise, og så kommer det her citat. Men det står for eksempel også i 2. Mosebog, altså det her med kidet. Det står 3 steder. Og der står det i en helt anden kontekst. Prøv at høre den her kontekst. Endvidere skal du holde kornhøstfesten med den første afgrøde af det, du sår på marken, og frugthøstfesten ved årets udgang, når du bringer afgrøden fra marken i hus. Altså det er første grøden. 3 gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens ansigt. Du må ikke ofre blodet fra mit slagtoffer sammen med syrnet brød. Fedtet fra mit festoffer må ikke ligge natten over. Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren, din Guds hus. Du må ikke koge et kid i dit mors mælk.
Igen kommer den lige igen der står den til allersidst.
Lige der, ikke? Godt. Hvis vi nu siger, måske ligger der noget i sproget her. Så i det 12. århundrede allerede, der blev det her udfordret af nogle af de her kritiske rabbinere, som har prøvet at forstå, altså i den der evige, redigerede, analyserende læsning. Ordet for at koge, det kan være et andet ord, der betyder at vokse. Så sætningen i stedet for hedder, du må ikke lade et kid vokse fra sin moders mælk. Altså det vil sige, du må ikke lade et kid vokse, så det ikke mere skal ammes. Og hvis du så ser konteksten, den handler om, du skal med den første afgrøde af det, du sår på marken, den skal du ofre. Fedtet må ikke ligge natten over. Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren. Og så, du må ikke lade kidet vokse fra sin moders mælk, så er pointen faktisk netop, at du skal ofre kidet, lige når det er kommet ud. Her kommer jokeren, eller den sjove konklusion. På grund af den her kobling i 5. Mosebog, så er det stadig den dag i dag, det er måske en af de kendteste dele af kosher-diæten, det er, at man ikke må blande mælk og kød. Det blev nemlig tolket meget videre, til det ikke bare handlede om et kid, altså det er en ged, men at det gælder al blanding af mælk og kød. I dag er det sådan, så mange virkelig rettroende, pligtopfyldende, religiøse jøder, de har 2 forskellige køkkener, eller 2 forskellige afdelinger af køkkenerne, fordi du ikke engang kan bruge de samme redskaber, som du bruger til ost eller mælk eller noget i den retning, som du så bruger med kødet, på trods af, der er ingen, der forstår, hvad den betyder.
Men Christian, der er jo bare den enormt store forskel, at de har jo ikke helligdommen med sig mere.
Aha. Og det er nemlig det, vi skal til at gå i gang med nu, fordi for det første kan du sige, det her det er reglerne, som de er skrevet ned i en bog. Hvad er forskellen på præsternes regler og det levede liv? Altså, hvem var Bibelen egentlig skrevet til? Udviklingen af jødedommen fra en stammereligion til en anden tempels jødedom, som vi snakkede om, hvor der ikke er nogen ark mere, og der ikke er nogen helligdom. Ja, der er en helligdom, men det er ikke det samme. Og så derefter til en post-tempels jødedom. Altså, vi husker, at romerne ender med at smadre templet, ender med at smadre landet, og at der simpelthen ikke er et Israel eller Juda at samles i indtil, ja, i det 20. århundrede. Med det, så sker der nemlig en forandring i hele den jødiske forståelse, for man kan jo ikke blive ved med at tænke på det på samme måde. Templet var i centrum først, der har vi Gud i blandt os, vi skal være rene derfor. Efter templet, så handler det om, at der er et andet liv, et efterliv. Altså det er jo det, der udvikler sig, vi ser det i Makkabæerbøgerne, det her med, at hvis jeg dør i denne verden for at være ren, så lever jeg videre i et andet liv. At Guds rige, det bliver ikke bare, at Israel bliver oprettet med grænser, det bliver noget mere metafysisk. Så får vi det her, som vi kalder bare Hokbar-oprøret i det andet århundrede, hvor at romerne fuldstændig massakrerer templet. Efter det, i den jødedom, der kommer der, der er der ikke nogen messias-tanke mere. Det er man simpelthen gået væk fra. Det har været for farligt. Det har ført til undergang og ødelæggelse, hver eneste gang jøderne har sagt, nu har vi den, nu tager vi fat. Det er det, Jesus er en del af. Han er en del af den her messias-tid. Den er færdig der. Den militante jødedom fortager sig. Jøderne er for evigt, tror de, ude af Jerusalem. Og Guds rige bliver her virkelig til noget, der sker i det næste liv.
Mm.
Og så kommer det her begreb, jeg har talt om for mange, mange programmer siden, der hedder Tikkun Olam, som er sådan en jødisk begreb, der handler om, at grunden til, at man gør de her handlinger, det er for at reparere verden. Det er ikke mere sådan nogle aktive regler for at sørge for, at Gud bliver ved med at bo hos os, for det gør han ikke mere. Det bliver regler, man skal overholde for at genskabe, forsøge at være med til at reparere verden, og på den måde komme til den næste verden. Og samtidig sker der noget andet. Identiteten ændrer sig. Identiteten, da vi læser de her tekster, den er forbundet med et land, der findes. Vi er israelitter. Vi bor her. Her gør vi sådan. Efter det her, så er jøderne spredt rundt i diasporaen. Nu bliver reglerne ikke sådan. Sådan gør vi derhjemme, eller du ved, hjemme i Danmark, der spiser vi denne her mad. Det bliver det, der adskiller os fra alle omkring os. Det, der gør os til et folk. Klar over, hvordan min familie sværger til rugbrød nu. Det gjorde de ikke, da vi boede i Danmark. Nu er rugbrød blevet helligt. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm-hmm. Så det bliver en del af en identitet. Altså, det går fra at være, ja. Nu har der været en helligdom ved siden af dem, og det er derfor, vi gør det. Den forsvinder, men for at vi stadig skal identificere os som jøder, så bibevarer vi de her ting rent kulturelt.
Ja, og du kan da sige, at det har altid været identitet. Det er maden også i Danmark. Men den bliver nærmest igen gjort skarpere af, at den identitet bliver truet. Så det bliver vigtigere at overholde reglerne. Også det, man ikke forstår. Og det bliver nærmest et bevis på, at de er specielle. Så der kommer sådan nogle, i den senere rabbinske tradition, sådan nogle filosoferen over, at jamen, i det her gudsrige, som vi er på vej mod, altså det her efterliv, som nu pludselig er en del af jødedommen, som vi også ser i kristendommen, der må man spise alt. Også gris. Og der bliver lavet sådan nogle ordspil om, at gris, som hedder hasir, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt på hebraisk, det lyder lidt ligesom ordet reparere, leha hasir. Og du ved, det er det der med at reparere verden. Så samtidig så sker der noget andet, at romerne, som jeg var inde på, netop de elsker gris. Der er grise med i deres myter, og det er en af hovedmåltiderne, du ved, for dem. De bliver til svin i den jødiske diskurs. De bliver simpelthen til det samme som grise. I den næste verden, fortæller de her jøder, den senere jødiske mytologi nærmest, der spiser jøder både skaldyr og gris og øgler, og der må de spise muldvarpe og rovfugle og alt det der, og strusser og alt det der, man ikke må spise. De må endda spise behemoth og leviathan, altså de her store dyr, som du ved, lever rundt omkring i verden. Der kommer sådan nogle fantasier om bjerge af kød, markeder med alt det, der er tabu i dag. Og det vil sige, pludselig kommer vi sådan et nyt modbillede, som er, at grunden til, at vi ikke spiser det her, det er sådan, så vi kan spise det i den næste verden. Og der bliver det en pointe, og det er det, der vi skal forstå med os, nu kalder jeg os kristne her, men også vestlige, det er, der er et citat, som er, man skal ikke sige, jeg vil ikke spise gris. Man skal hellere sige, jeg vil egentlig gerne gøre det, men jeg lader være, fordi min fader i himlen befaler det. Og det er jo helt modsat vores moralske tolkning, hvor man egentlig ikke burde lyste efter sin nabo, eller du ved, gøre noget forkert. Her bliver det pointen, det der tikkun olam-pointen, at man gør den gode gerning, fordi den hjælper med at forberede den næste verden. Det udvikler sig mere og mere, og grisen som symbol for romerne og grækerne, det bliver, altså der bliver skrevet satire.
Men har vi overtaget den i dag, altså grisen som symbol på de her ting, altså bogstaveligt talt et svin?
Jamen det har vi da, det synes jeg helt klart, vi har, og det er noget, romerne gør allerede dengang. Der er simpelthen reelle eksempler på, at nogle jødiske kvinder blev stoppet og tvunget til at spise gris af romere. Så det bliver netop det bliver symbolet i sig selv. Der er en joke blandt romerne, som er Herodes, han er jødisk konge. Det er ham, vi kender, men han er kendt for historisk set, at han dræber alle sine sønner. Så siger romerne, den romerske joke, som hedder, man vil hellere være Herodes gris, end man vil være hans søn. For grisen, den bliver ikke dræbt. Så du ved, det bliver simpelthen symbolet. At spise gris, det er at blive romer, altså for jøderne, når man skal omvende dem, kan man sige. Det bliver da også helt op i middelalderen, hvor vi ser det i Spanien, hvor de jøder, der vender sig til kristendommen for at få lov til at blive landet, bliver kaldt grise eller svin. Så maden bliver identiteten, kan man sige.
Jeg synes næsten, at det her program paradoksalt nok i sin retorik virker som det mest nutidige program, vi har haft.
Ja, det er sjovt.
Altså
ja.
Fordi, at det er nogle af de samme ting, vi refererer til.
Det er meget oversætteligt.
Og nu har vi så bare erstattet jøderne med muslimerne, men det er den samme retorik, vi bruger.
Jamen, det er det da. Og et nyt fjendebillede, og de andre er blevet skiftet ud. Men der er rigtig meget, vi kan genbruge. Og det paradoksale her er, at, og det er det, der sker med fjendebilleder, det er, at de på en mærkelig måde også bliver internaliseret. Altså for jøderne op igennem historien, bliver grisen også for dem ikke til et dyr blandt mange, som hvis du rører det, så er du uren indtil om aftenen. Det bliver symbolet på det, man ikke vil. Altså det bliver i sådan en mærkelig, negativ, positiv vision, så bliver det fjendebillede, man selv bliver sat i, bliver et, man tager på sig. Det er lidt ligesom med N-ordet, som man siger, blandt amerikanske hiphop-traditionen og den sorte rettighedsbevægelse, hvor at N-ordet er noget, man tager til sig og vender om. I senere fortællinger, altså jødiske fortællinger, så bliver svinet, som nu er blevet lig med Rom, og Rom er blevet lig med Babylon, og det er blevet lig med undertrykkeren. Det bliver simpelthen singulært anti-jødisk, så nu bliver det ikke noget med, at grisen der er sød nok, du må bare ikke lige røre ved den. Det bliver til, at grisen er ond.
Men bliver grisen så hellig?
Det er meget interessant, ikke? Om den bliver hellig eller uhellig, ikke? Ja.
Det er jo sådan helt omvendt logisk.
Det er nemlig det. Så det vil sige, fjendebilledet bliver noget, man tager ind, og det bliver radikaliseret på en måde, som er meget, meget langt fra den stammelogik, vi har i 3. Mosebog.
Så har vi det store spørgsmål, det er, hvorfor er muldvarpen fortjent at være uren?
Ja, den er uren, fordi det står i 3. Mosebog, Lauke. Ja. Sådan, det er det enkle spørgsmål, eller enkle svar. Men man kan sige, det der kendetegner nogle af de her ting, og det er i hvert fald noget af det, man har spekuleret i, det er, at for eksempel skalddyrene og de fisk, der ikke har skæld, det er tit, er der nogen, det er igen rabbinske udlægninger, Det er fisk, som lever længere nede ved bunden, og kravler rundt dernede i alt det klamme. Og det har været en grund til, at man ser det. Muldvarpen, den lever nede i jorden. Den kravler rundt i jorden, og den er ikke forbundet med renhed, når den er dernede.
Følgende kryb, der kryber på jorden, skal I regne for urene. Muldvarpen, musen og de forskellige arter af firben. Alt kryb, der kryber på jorden, er afskyeligt. Det må ikke spises. Intet er det, der bevæger sig på buen, eller som går på fire ben, eller på mange ben. Intet kryb, der kryber på jorden, må I spise, for det er afskyeligt. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved noget kryb, der kryber. I må ikke gøre jer urene ved dem, og blive urene ved dem. For jeg er Herren jeres Gud. I skal hellige jer, og være hellige, for jeg er hellig. I må ikke gøre jer selv urene ved noget kryb, som rører sig på jorden. For jeg er Herren, som førte jer op fra Egypten for at være jeres Gud. I skal være hellige, for jeg er hellig. Det var loven om dyr og fugle og om alle levende væsener, som rører sig i vandet, og om alle væsener, der kryber på jorden, så I kan skille det urene fra det rene, og dyr, der må spises, fra dyr, der ikke må spises.
Jeg tror ikke, vi kan finde så enkelt et svar. Jeg tror, det handler mere om, at den muldvarpen, ligesom klippegrævling eller øjlerne for den sags skyld, eller alle insekter på nær græshopper, sjovt nok, det må man gerne spise, det har været nogen, man ikke spiste på det her tidspunkt. Og det vil sige, der har været nogle regler for, hvordan, ligesom vi har regler for, hvad vi spiser i Danmark. I Danmark så lader det sig som om, vi ikke har det. Så vi siger, de kunne da sagtens komme og servere græshopper for os. Det vil vi have lov til. Ja, hvor mange af os vil gøre det? Nu er vi i gang med et omvendelsesproces, hvor måske kommer vi til at spise græshopper om 50 år. Men det er ikke sådan, Lauke, hvis du går ned i køledisken i morgen, og der er en lige så stor bugende sektion med insekter, så for dig vil det være helt fint også at købe dem.
Det skulle kun være på Noma, hvis man fik serveret det der, ikke? At man ville spise det.
Det er det, på den måde. Lige præcis. Og så bliver det netop en kuriositet, at vi gør det. Så det vil sige, det der er madregler og traditioner og normer, er også det, der oftest ser vi bliver til etiologisk, som vi har været inde på før, bliver forklaret som selvfølgelig spiser vi ikke dem.
Så det du egentlig siger, det er, at egentlig er det jøderne, der har lagt en symbolsk lort på muldvarpens hoved og gjort det uren.
Det er et grimt billede, Lauke, men jeg vil hellere sige, måske zoome lidt ud og sige, det er det, alle folkeslag altid har gjort. De har forklaret deres egne levemåder med regler, som er med til at opretholde verdens mening.
Det synes jeg var en meget mere diplomatisk måde at forklare historien. Godt. Om bogen med verdens bedste titel.
Yes, lige præcis. Spørgsmålet er, det vi gerne vil have svar på.
Udover muldvarpen.
Det er implicit. Er det jødernes forbud mod gris, der kom først? Altså, er der en hellig grund til, hvorfor den er uren? Eller er det måske det, at filistrene spiste gris, og dem spiser vi ikke, der kom først? Og så tabuiserer man det bagefter. Det ved vi ikke rigtigt. Jeg kan fortælle dig, og det er måske meget godt til at slutte, at det ikke kun os, der sidder og graver i jorden her, for at prøve at finde ud af, hvad der er op og ned. Det er som sagt virkelig også rabbinerne gennem historien. En tolkning, jeg rigtig godt kan lide, og så måske et godt sted at stoppe, det er, at reglerne for, hvilke dyr man må spise, og hvordan man skal spise dem, de er faktisk ikke til at forstå. Altså, og de er per definition ikke til at forstå. Gud har ikke forklaret os dem. Og grunden til det, Lauke, det er, som mennesker ikke tror, at de kan begynde at tolke dem og omtolke dem, og sige, nå, men hvis grisen er uren, så kan jeg jo bare vaske den lidt ekstra. Pointen er netop, at de ikke er til at forstå, fordi så er det, at vi ikke prøver at komme uden om reglerne. Reglerne er der, og de virker, fordi de er der. Gud har sagt, det er sådan, og derfor er det sådan. Og spørgsmålet er, om vi er kommet så meget videre i dag. Spørgsmålet er, om hvis jeg får forklaret, at insekter er gode for mig, at jeg burde spise dem, og at det er godt for miljøet, og det er alt muligt andet. Jeg ved ikke, om jeg kunne gå i gang med det alligevel, fordi det er tit sådan med de her regler. Logikken, den er ikke til at finde, men det gør dem ikke mindre sande.
Nej, og så vil jeg sige, at der er en logisk ting, og det er, at desto mere vi snakker om mad, desto mere sulten bliver jeg.
Lige præcis.
Hvordan kan det være, at Jesus, der var jøde, kastede sig ud i et opgør med de gamle jødiske regler for ren og uren mad? Og var det egentlig overhovedet det, han gjorde? Vi prøver at finde svaret i næste uges program. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.